Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Krye prokurori i gjykatës së posaçme për krime lufte viziton Kosovën. Pa kompromise nuk mund të ketë pajtueshmëri të spektrit politik se si të qasen dialogut me Serbinë. Nga zhvillimet në botë, muslimanët janë më të mirë pritur në Evropën perëndimore se sa në pjesën tjetër të kontinentit, thuhet në një studim të qendrës Pew. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra prokurorit special në Hagë bëri të ditur përmes një komunikate për media se prokurori specializuar i gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë, Jack Smith, ka filluar vizitën e tij të parë në Kosovë. Gjatë kësaj vizite ai do të takohet me krerët e organizatave ndërkombëtare, përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE-s, ministrin e drejtësisë së Kosovës Abelard Tahiri, si dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj ministrie. Mandati i gjykatës së posaçme për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rastit të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarëve. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu tha se planet të Washingtonit për t'u tërhequr nga një marrëveshje për armët bërthamore do të kenë pasoja serioze për Evropën. Shoigu tha se Bashkimi Evropian dhe NATO duhet i peshojnë pasojat e largimit të SHBA-s nga traktati për forca bërthamore me rrezet të mesme. Ky traktat është nënshkruar në vitin 1987. Ne kemi përshtypjen se jo secili në Evropë kupton se ky vendim do të ketë pasoja serioze për Evropën, tha Shoigu. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke shpallur planet e tij për t'u tërhequr nga pakti, ka përmendur shkeljet e supozuara ruse që nga viti 2014. Rusia mohon se shkel marrëveshjen. Kjo marrëveshje, e cila e eliminoi një klasë të tërë të raketave nga Evropa, konsiderohet kyçe për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Pentagoni do të shpërndajë mbi 5200 ushtarë në kufi me Meksikën deri në fund të kësaj jave për të përballur me një fluks të pritshëm të migrantëve nga Amerika Qendrore. Autoritetet thanë se operacioni do të përqendrohet në Texas, Arizona dhe Kaliforni. Zyrtarët thanë se trupat do të jenë të armatosura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se karavani prej qindra migrantësh që po vjen përmes Meksikës do të përballet me ushtrinë. Migrantët janë ende rreth 1600 kilometra larg kufirit me SHBA. Shumica thonë se planifikojnë të kërkojnë azil atje. Në SHBA ekziston një detyrim ligjor për të dëgjuar kërkesat e migrantëve që thonë se kanë bërritur atje për shkak të frikës nga dhuna në vendet e tyre. Autoritetet në Indonezi po përdorin dronë dhe teknologji sonare për të kërkuar një aeroplan pasagjerësh që u rrëzua të hënën në detin Java. Aeroplani i kompanisë Lion Air u rrëzua pak minuta pas nisjes nga Jakarta me 189 njerëz në bord. Shenja për të mbijetuar nuk ka, disa gjësende të pasagjerëve u gjetën. Po ashtu nuk dihet ende se cili është shkaku i incidentit. Zyrtarët thanë se piloti ka kërkuar të kthehet në tokë përpara se të humbisë kontaktet me kontrollorët e trafikut ajror. Kreu i Agjencisë së Fatkeqësive në Indonezi, Sutopo Purvo Nugroho, tha në Twitter se pajisjet sonare po përdoren në ujrat pranë qytetit Karawang, pika e fundit e kontaktit me avionin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Roli udhëheqës në dialogun e Kosovës me Serbinë dhe vijat e kuqe në këtë dialog mbeten dy çështje që vazhdojnë të jenë barrierë për arritjen e një konsensusi të spektrit politik, se si të qasen dialogut vlerësojnë analistët. Sipas tyre, pa vullnet politik dhe kompromise, është vështirë të arrihet konsensusi, pa të cilin Kosova do të ketë pozicion të pafavorshëm në negociatat në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka polarizuar skajshëm pozicionin e partive politike në Kosovë dhe ajo ende mbetet mollë sherrri ndërmjet partive në pushtet dhe opozitë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, arritja një konsensusi të spektrit politik e lidhur me këtë temë është mjaft e vështirë, ndonse jo e pamundur. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që për të ndryshuar situatën në të cilën partitë politike janë pozicionuar përshkajshëm, është i domosdoshëm vullneti politik dhe veprimet konkrete të cilat deri më tash kanë munguar. Ai thekson që lidhur me dialogun kanë qenë dy tema për të cilat është diskutuar, përfaqësimi apo kush do të udhëheqë dialogun dhe via e kuqe apo çështja mos cënimit të territorit.
Nëse vetë do të shkohet me idenë se nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka shkëmbim territorave, besoj se këto do të mund të mirëshin vesh pak më lehtë. Mirëpo kur vjen puna te përfaqësimi, ekziston ajo molla sherrë të quajtur presidenti i Republikës Kosovës, sepse Partia Demokratike e Kosovës është në përkraje që presidenti do veshë me dialogun, a kërja dhe nisma nuk është se kanë dhe një pozicionim shumë strekt të se varsisht si po zhvillohen në gjarjet politike, jam pro se kunde, kurse e din që ndrimin e subjekteve opozitara që jenë duke kundrështu kuqishën, e koncentruti është pak sa më vështirë gjindet të atë që shte për fatësimi.
Njësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, konsideron që partitë politike ka nivel të ullët të vedijes politike dhe arritje e një konsensusi për dialogun si pas ti tashmë duket si një luks. Me gjitha të si pas ti, egzistojnë dy mënyra që ky konsensus të bëti mundshëm.
Nuk besoj se do tjetë i mundun bashkëpunimi i opozitës, sepse hendiku është shumë e madhe dhe pa një kompromis të madhë nga prezidenti Thaçi dhe pa një presion ndërkombëtar nga Amerika, nga BE-a, nuk është e mundshme që opozita të shfaqë gatishmëri për të bashkëpunuar në fazën finale të dialogut. Fakt, opozita nuk ka asnjë plan, plani vetëm i opozitës është kundërshtimi i presidentit Thaçi, mirë po presidentit Thaçi i duhet më shumë opozita se sa që opozitës i duhet presidentit Thaçi.
Ndërka që analisti Murati vlerëson se secila luftë e brendshme politike në Kosovë ndërmjet subjekteve politike do ta dobësoj pozicionin e vendit në negociatat në Bruxelles. Për më shumë si pas ti, edhe ndonjë marveshje eventuale do të mbetej sfidë.
Sfida është në ato se si do të aprobohet ajo marrëveshje në kuvendin e Kosovës, pasi që e dim që duhet të ratifikohet ajo marrëveshje ndërkombëtare dhe duhen, domethënë, 2/3 e votave për një gjatë tillë. Dhe ne kemi pa nga e kaluara se çka ka ndodhur dhe sa janë shty proceset, nëse nuk ka pas bashkëpunim mirëfill qysh prej fillimit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekt buxheti i Kosovës për vitin 2019, i cili planifikohet të kap shifrën e 2.3 miliard eurove, nuk do të fokusohet më në ndërtimin e autostradave. Në mesin e prioriteteve për vitin e ardhshëm, është futur rritja kategorive sociale, strategji e cila është pritur me kritika nga njohës të këti sektori. Raporti Luljeta Krasniqit.
Buxheti i Kosovës për